Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern.
Dobré ráno, milí bratia a sestry, veľmi srdečne všetkých zdravíme, ktorí ste prišli v drahom mene nášho pána Ježiša Krista i dnes ráno pri tejto bohoslužbe. I vás všetkých, ktorí ste sa pripojili cez internet, veľmi srdečne všetkých zdravíme. Nech nás pán dnes ráno bohato požehná. A keď ho vezmeme za slovo, jeho nasledujeme, jemu dôverujeme, tak s požehnaním odtiaľto odídeme. Nie s niečím, čo máme my tu v našich myšlienkach, ale s požehnaním, ktoré nám bolo v Božom slove zasľúbené. Pánu buď za to vďaka. Radujeme sa zo všetkých pozdravov, ktoré sú nám stále znovu podávané, odovzdávané. Buďte si istí, že k nám dorazia. I dnes ráno sme dostali pozdravy z Kuby, od všetkých, ktorí sa zhromaždili, od našich bratov z Bilbao, zo Španielska. I oni nechávajú pozdravovať. Naši bratia, potom to bolo zabránené tentokrát, ale oznámili, že ak sú súrodenci v Španielsku a hľadajú obecenstvo, aby napísali sem do misijného centra a my tie kontakty odovzdáme ďalej našim bratom, aby mohli mať obecenstvo. Chceme pánu vložiť do rúk toto obecenstvo, toto zhromaždenie a k tomu povstaneme a potom budeme spievať. Nebeský Otče, spoločne ti vzdávame vďaku i dnes ráno. Smieme prichádzať pod hlas tvojho slova. Môžeme zvolať haleluja. Ty buď chválen za dielo na kríži Golgoty, ktoré si víťazne dokonal. Že môžeme zvolať tvoje víťazstvo je i našim víťazstvom. Stojíme pod tou drahou krvou Božieho baránka. Sme synovia a céry Božie. A smieme ku tebe prichádzať s prosbou, že ty nám i dnes ráno požehnáš, že Svätý Duch nás bude viesť. A to slovo, ktorému veríme, na nás potvrdíš. Vzdávame ti vďaku v Ježišovom mene. Amen. Spievajme spoločne pieseň číslo 10. Pieseň číslo 10. O, ako sladko znie meno Ježiš. Pieseň číslo 10.
Oh,
Amen. Spievali sme v ňom. Myslel som pritom na to, že on to už učinil na kríži Golgoty, on už našich nepriateľov porazil. My to musíme len prijať a potom bude všetko v poriadku. Spievame ako druhú pieseň, číslo 9, Jistota blahá. Amen. Sme tu, aby sme Pána chválili, aby sme mu zdávali česť, aby sme počuli jeho slovo a prežili jeho zasľúbenia. Za to mu môžeme byť vďační. Možno ešte jedna organizačná vec. Toto zariadenie niekto stratil. Môžete sa po zhromaždení prihlásiť a vyzdvihnúť si to. A ak už je teraz v našom strede niekto, kto sa chce nechať pokrstiť, zájdete za našimi bratmi pri východe a oznámte im to, aby nás mohli tu vpredu taktiež informovať a všetko mohlo byť pripravené. Na úvod chceme čítať slovo z listu Efežanom, kapitola 5, od verša 25. Efežanom, kapitola 5, od verša 25. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sa sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale bola, aby bola svätá a bezvadná. Amen. Tu môžeme čítať, čo Pán pre nás učinil a čo na nás koná. Nášmu milovanému bratovi Frankovi bolo tesne pred jeho odchodom domov v srdci povedané: môj služobník, nerob si starosti, ja sám moje dielo víťazne dokonám. A tu čítame v verši 27, aby si ju postavil pred seba slávnu, v nádhernej, slávnej kráse, cirkev, nemajúcu škvrny ani vrásky. Pán dokonáva svoje dielo, Pán dokoná svoje dielo, nie nejaká organizovaná cirkev, nie nejaký učiteľ, nie nejaký človek, Pán sám je to, ktorý svoje dielo dokoná. A v liste Rímanom, verš 30, čítame, že tých, ktorí predurčil, tých i povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Pán to činí, preto mohol Pavol i Filipenom písať v prvej kapitole, v šiestom verši. A práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Júda mohol písať vo svojom liste, že tomu jedinému pravému Bohu máme vzdávať česť, ktorý nás môže bez poškvrny pred svoju tvár postaviť. A Pavol to píše Tesaloničanom v 5. kapitole, verše 23-24. Boží pokoj nech vás posvetí skrz naskrz, aby ste boli plne bezpoškvrní, nech je pripravená vaša duša i vaše telo zachované ku príchodu Ježiša Krista. On je mocen ten, ktorý vás povolal, on to i dokoná. Haleluja. Amen. Korinťanom píše o vernosti Božej a predtým hovorí, ten, ktorý vám dá pevnosť, vytrvanie až do konca, my vieme, že je to Pán, ktorý svoje dielo vykonáva, víťazne na nás vykonáva, uskutočňuje. A vo viere to prijímame a ďakujeme Pánu. Ešte by som chcel čítať verš z listu Efežanom 2, 10. verš. Efežanom 2, verš 10, tu stojí, lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Lebo sme jeho dielom, my sme jeho dielom. A bratia a sestry, Titovi Pavol píše, že Pán sa sám vydal, aby si vytvoril ľud vlastníctva, ktorý je žiadostivý dobrých skutkov. Niekto by mohol povedať, áno, vy vpredu činite tie dobré skutky? Nie. Pán teba použije. Teba. Aj vás, ktorí ste cez internet pripravení. My všetci chceme byť ním použití. A o aké skutky sa jedná? Pán predsa hovorí, skutky, ktoré ja činím, tie máte i vyčiniť. A dovolte mi postaviť vám otázku, čo tu stojí napísané. To musíme na tieto skutky čakať? Alebo Pán tie skutky pre nás už pripravil? Tu stojí, že už nám ich vopred prihotovil. Ale existuje jedna podmienka. Kto verí, Jánovi stojí napísané, kto verí, ten bude skutky činiť, ktoré som ja činil. Aj väčšie, ako to bude činiť. Čo stojí v Markovi 16, o verša 17? Tam predsa stojí, že budú prorokom týchto, tieto znamenia budú nasledovať prorokom. Brata Branhamovi bude nasledovať tieto znamenia. Tam stojí, kazateľom bude nasledovať tieto znamenia. Nie, tým, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky a tak ďalej. Bratia a sestry, ale je to naviazané na vieru, nezávislé. A vezmeme ho za slovo, sme spievali vo viere, vezmeme vo viere v jeho zasľúbenia, vezmeme Boha za slovo. Môžeme Boha vziať za slovo, keď takéto slovo čítame? Alebo ešte hovoríme, áno, Pane, verím, ale mám tu nejaký zoznam. To všetko sú moje podmienky. To ešte na mňa musíš vykonať. Potom budem veriť tvojmu slovu, že tie skutky sú pripravené, sú prihotovené, že ich budem potom činiť. Pán nehľadá nikoho, kto by mohol predpisovať, čo má konať, nie, on hľadá tých, ktorí ho berú za slovo, ktorí hovoria, ak to stojí napísané, že tieto znamenia nasledujú tým, ktorí veria, tak nás majú nasledovať, pretože ja verím tvojmu slovu. Ešte sa raz skúšajme, s akou túžbou sme dnes ráno na toto miesto prišli, alebo sme sa online pripojili. Prišli sme a hovoríme, áno, chceli by sme obdržať dobré poučenie, mať pekné prežitie a potom cestujeme domov, alebo povieme, počuli sme pekné kázanie, budem mať obed a potom pekný deň. Alebo sme prišli na toto miesto s túžbou Pánu slúžiť. S vrúcnou túžbou jemu slúžiť. Povedať, my sme tvoje dielo. Páne, chcel by som ti slúžiť. Daruj mi dnes silu ku tomu, aby keď odídem, máte tie znamenia nasledovali, že by som mohol byť svedkom toho, čo ty konáš. Pán nám daroval svoje slovo tisícky rokov stálo napísané, ale v tomto čase sa má jeho slovo má byť potvrdené na tých, ktorí mu veria. A my veríme jeho slovu. My veríme nášmu Bohu, ktorý nám svoje slovo daroval. Dovolte mi spýtať sa. Máme ešte dnes Boha, ktorý zachraňuje? Máme Boha, ktorý ešte dnes uzdravuje? Amen. Máme Boha, ktorý ešte dnes oslobodzuje poviazaných? Amen. Máme Boha, ktorý ešte dnes krstí duchom a ohňom? Amen. Sme my jeho dielom? Amen. Verme každému slovu tak, ako stojí napísané. Amen. Povstaňme a vložme pánu to zhromaždenie do rúk. Páne, všemohúci Bože, ďakujeme ti spoločne za tvoje slovo, ktoré si nám v tomto čase nanovo osvietil. Sme v tom istom duchu, sme v tom istom učení, sme v tom istom zjavení, ktoré bolo na začiatku, keď si svoje slovo znovu ustanovil, znovu napravil a my sme mu uverili, my sme ho vo viere prijali. My sme tvojim dielom a veríme, že ty svoje dielo v nás víťazne dokonáš. Veríme, že skrze cirkev tvoje dielo v tomto čase by si chcel dokonať. Že si všetko prihotovil, aby sa to mohlo stať, diať. Pane, tebe sa nanovo posvecujeme a prosíme ťa, Pane, daruj nám silu. Vypôsob v nás vieru, ktorá je tebe ľúba. Daj, že by sme boli pri veci v každom slove, ktoré je nám adresované a potvrď svoje slovo. Že by sme neodchádzali takí, akí sme sem prišli, ale že by sme mohli skladať svedectvo o tom, čo si dnes na nás vykonal. Našou túžbou je, Pane, že by si nám požehnal. A to tak, že na nás svoje slovo potvrdíš. Za to ti ďakujeme v Ježišovom mene. Amen. Zaspievajme Jemu len ver, Jemu len ver.
V tichosti som predsa len dúfal, že niektorý z bratov príde dopredu, aby priniesol slovo pánovo, aj keby to bolo len svedectvo. Vy predsa viete, že práve svedectvá sú potrebné. Slovo je kázané, ľudia prežívajú to, čo je v kázaní od Boha predkladané a následne vydávajú svedectvo o tom, čo prežili. A to k tomu jednoducho vždy patrí. Nič nie je nádhernejšie ako zhromaždenie, v ktorom je stále znovu počuť nové svedectvá o tom, čo Boh vykonal. Takými ľuďmi by sme sa chceli stať. To, čo činil pred 30, 40 alebo 20 rokmi, bolo dobré, o tom iní vydali svedectvo, možno i my z časti, ale čerstvé svedectvá sú vždy tie najlepšie. Vy viete, kedy to bolo? Minulú stredu večer? Sme len stručne počuli brata Reinholda Illinga odovzdať pozdravy z Poľska. V Švajčiarsku som od brata, ktorý bol s ním, počul o mnoho viac. A skutočne dúfame, že Boh započne víťazný ťah, víťazný pochod za pravdu, s pravdou, v pravde, a vieme, že Boh príde ku svojmu právu. I vy ste boli požehnaní, ako viem, a ako som počul, v Zürichu mi to ľudia povedali, poviem vám, čo mi povedali pred bohoslužbou. Bol som veľmi vyčerpaný a existujú ľudia, ktorí povedia pravdu tak priamo do očí. A boli tam niektorí, ktorí povedali, brat Frank, ty ale vyzeráš tak zle. A iní, ty si predsa taký vyčerpaný. A stále znovu takéto veci hovorili. A to pre mňa nebola vôbec žiadna útecha, ale vedel som, že majú všetci pravdu. Ale ak bojujeme, potom bojujeme za pravdu. Predtým som tak sám pre seba premýšľal, brat Branham, alebo Ján Krstiteľ, prorok Eliáš a mnohí iní to mali veľmi dobré. Ten jeden sa mohol stiahnuť do púšte a vystúpil, kedykoľvek to Boží duch chcel. Ďalší šiel na lov alebo na ryby, kedykoľvek mal na to chuť. A iní konali taktiež vo svojom voľnom čase, ak môžem toto slovo na Božích služobníkov použiť. Otázkou je len to, či nejaký Boží služobník má voľný čas, či ho smie mať, či môže ísť na dovolenku, či môže mať prázdniny. V Amerike sa to skutočne stalo. Veľká tabuľa bola pribitá na dvere. Boli to drevené dvere, ako u nás. A tam bolo napísané, pastor je na dovolenke a tak ďalej. Takže po nemecky pastier je na dovolenke. Bohoslúžby sa nekonajú. A nejaký talentovaný spevák túto tabuľu videl a hneď z toho zložil pieseň ohľadom Boha. Boha vždy nájdeš doma. On nikde nejde na dovolenku. Boha vždy nájdeš doma. On nikdy nejde na dovolenku. Nikdy necestuje. S ním je možné vždy sa stretnúť. Celé štyri slohy zložil a stále znovu, ak tvoj pastier je na dovolenke, Boha nájdeš vždy doma. Obráť sa ku nemu. Takto činia tí ľudia, ktorí sú inšpirovaní Božím duchom. Veľmi pekné slohy. Rád vždy počúvam túto pieseň. Ale otázka zaznela, či to tak môže byť. Či to tak smie byť. Ak mne niekto povie, že by som mal ísť na dovolenku alebo si oddychnúť, potom poviem, to ti sľubujem, že to iste učiním, a to priamo pri mori. A potom tí ľudia počujú pri mori a pýtajú sa prirodzene, nuž, kam potom chceš ísť? a hovorím, pri kryštálovom mori. A potom pri zone hľadia na mňa ešte raz a počúvajú, čo hovorím. Ale dnes večer som mal skutočne v úmysle počúvať. Môžete mi to veriť? Áno, ja mám to právo taktiež raz Božie slovo počuť. Nie vždy len kázať. Poprvé, chcel by som vedieť, či je medzi nami nejaká otázka. Má niekto biblickú otázku? Potom pozdvihnite ruku, aby som to vedel. Jeden, kto ešte? Dobre, potom skutočne prosím, ak bratia, počnúc bratom Rusom, všetci bratia, majú krátke slovo alebo svedectvo, cítite sa slobodní, aká je tá otázka? 2. list Korinťanom 10, verš 6. Mám to správne? Hotový súd pomstiť každý neposluch, keď sa naplní vaša poslušnosť, keď je obnovená. Je toto tá otázka? To je tá otázka. Toto je teda otázka ohľadom zborového poriadku, ohľadom biblického zborového poriadku, biblického zborového napomínania. K tomu by som teraz prirodzene potreboval trochu času, aby som si vyhľadal potrebné biblické miesta, ale napríklad v Matúšovi 18 dáva pán sám pokyn, čo sa má činiť, aj ak ide o napomenutie, ako sa na to potom Pavol odvoláva. A na toto sa iste odvoláva v 1. Korinťanom 5. To potom ešte uvidíme, či to tak je. Zrejme áno. V Matúšovi 18, kapitola 18, stojí napísané od verša 15, a keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi, potresti ho medzi sebou, napomeň ho medzi štyrmi očami, podľa nemeckého prekladu. Ak ťa posluchne, získal si svojho brata. Z tohto slova veľmi jasne vyplýva, že ten brat urobil niečo, skrze čo by bol stratený. Musí teda ísť o prestúpenie slova, ktoré zo sebou prináša odsúdenie a odsúdenie trest. Takže to nesmie byť niečo, len preto, že sa niekto škaredo tváril. O tom sa v Biblii nepíše, že má byť pokarhaný, alebo preto, že niekto vstal z postele pravou nohou, ale skutočne nejaká vec, ktorá je Božím slovom posúdená ako hriech a odsúdená. A potom musí byť taký človek napravený, pokarhaný. Čítam to ešte raz, verš 15. A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi, potresť si ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata. A keby ťa nepočúvnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi. A keby nepočúvnul ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán. My sme to tu ešte tak veľmi nezdôraznili, ako by sme vlastne mali, ako sme podlžní, totiž práve túto oblasť lokálneho zboru. A možno som to neučinil, lebo som k tomu nebol poverený. Mne doslova zaznelo, nezakladaj lokálne zbory. Ja nie som pastierom tohto lokálneho zboru. Ja môžem slúžiť spolu s mojimi bratmi, ale mojou úlohou je to poverenie ísť z jedného mesta do druhého a zvestovať slovo a rozdávať uskladnený pokrm. To sme na tomto mieste už veľmi, veľmi jasne povedali, možno nie počas posledných troch alebo dvoch mesiacov, ale určite v posledných dvoch, troch rokoch. Stále znovu dostávam otázku. Áno, povedz nám, ako to máme robiť my v lokálnom zbore. A ja musím stále znovu hovoriť to isté. Je mi ľúto, to nie je mojim poverením. A budem sa vystríhať, zasahovať do iného úradu. Ak ide o zvestovanie prorockého slova, o radu Božiu, o tie veci, ktoré sú skutočne teraz na Božom dennom programe, potom je to vec, ktorou ma Boh jednoducho poveril, ktorá mi bola daná bez môjho pričinenia. Ak ide o budovanie lokálneho zboru, potom je mojou modlitbou, že by Boh prebudil bratov. Oni už sú tu. Oni sa len musia postaviť Bohu k dispozícii a nechať sa použiť, byť pripravený nie svoju, ale Božiu vôľu konať a zvyšok potom prevezme Boh. Musím povedať, že je to mojim úprimným prianím srdca, pokiaľ ide o lokálny zbor. A skutočne by som si prial, aby na tomto mieste mohol povstať biblicky založený, fungujúci lokálny zbor so všetkými službami, so všetkými úradmi, so staršími, s diakonmi, so všetkým tak, ako sa to biblicky patrí. Ste všetci za to? Túto musí začať. Ale, ako som už povedal, potom existujú ľudia, ktorým sú dané určité hranice. Napríklad Pavol na jednom mieste napísal, ďakujem Bohu, že okrem domu toho a toho som nikoho iného nepokrstil, pretože Boh ma neposlal krstiť, ale kázať evanjelium. Existujú ľudia, ktorí boli Bohom povolaní ku nejakej určitej službe a preto ich Boh vyzbrojuje, on vedie ich myšlienky svojim duchom, týmto božským smerom. A na túto cestu nemôže vstúpiť nikto iný, túto úlohu nemôže prevziať nikto iný, nemôžeme byť dode vyškolení, nemôžeme sa ju naučiť, musí byť Bohom daná. A to sme skutočne počuli aj od brata Branhama. Vy si spomínate na to videnie, ktoré mal, alebo možno ho mal niekto iný, zrejme Junior Jackson. On videl niekoho na veľkom bielom koni a potom sa niekto iný pokusil brata Branhama odstrčiť a sám nasadnúť. A brat Branham o tom hovorí vo výklade, nikto nemá to právo také niečo činiť, jedine, že mu to bolo Bohom tak určené. A to bol koniec. To bol koniec. Ten, ktorý chcel, nemohol, a ten, ktorý bol Bohom poslaný, potom pokračoval vo svojom poverení. Potom v lokálnom zbore existujú starší, ktorí majú rôzne dary, obdarovania, jeden napomenutie, ten iný poučenie. I v tej veci je potrebná rozmanitosť, pretože núdze, potreby a úlohy v lokálnom zbore sú predsa väčšie ako v nejakom evangelizačnom zhromaždení. Ak to tu dnes tak hovorím, potom to i tak myslím. Ak hovorím pred 10 000 ľuďmi v jednom jedinom zhromaždení, tak potom neviem o ani jednom jedinom probléme. Nepoznám žiadny problém, ktorý má týchto 10 000 ľudí. Ale ak tu hovorím pred 100 ľudí, potom by som zrejme poznal problémy všetkých 100, alebo možno len 10, ale poznal by som ich. Takže tam môžem nezaťažene naplniť moje poverenie bez toho, aby som sa cítil zaťažený, alebo že by mi bolo bránené v mojej službe. Takže dnes večer bude našou hlavnou úlohou, ak už to bolo touto otázkou načaté, že by Boh tu v našom strede z toho materiálu, ktorý tu stojí k dispozícii, niečo sformoval, niečo učinil, a každý bol každému dobre naklonený a každý stál za každým a každý vedel, že každý druhý je pre neho a za ním stojí. Bez toho, aby to bolo ešte potrebné nejak extra zdôrazňovať. A brat Rus, toto ti hovorím odtiaľto spredu. Never, že v zhromaždení máš čo i len jedného takého, ktorý by ti nebol dobre priaznivo naklonený. Odmietni túto myšlienku ako prichádzajúcu od satana. Osloboď sa od toho a uvidíš, že to s pomocou pánovou pôjde vpred. Povedzte amen. Počul si to? Všetci. Všetci majú ešte raz povedať amen. A potom ešte raz. Môže sa stať, a ja som to povedal preto, milovaný brat, pretože som ťa tak trochu počul v tom okamihu, keď som učinil tú poznámku, že si vzdychol alebo zastonal. Nie, tak to viac nemá byť. My milujeme jeden druhého Božou láskou takých, aký sme. A pýtam sa všetkých, vrátane seba, a nás, ktorí tu vpredu stojíme, spoločne sme čítali Žalm 139 a tam stojí nádherný verš. Ten som chcel, a teraz ho musím prečítať, aby som tú vec zdôraznil, a síce verš 15. Podľa nemeckého prekladu, moje utvorenie, moja bytosť ti nebola skrytá, keď som bol utváraný v temnote, u mne, utkaný v útrobách zeme. Ani tvoje, ani moje, ani jeho, ani jej, ani nikoho iného učinenie, stvorenie, bytosť nebola pred Bohom skrytá. A Boh každého učinil tak, ako je. A tak, ako nás Boh v Kristu prijal, tak my prijímame každého druhého v Kristu Ježišovi, našom pánu. Ja nemám žiadneho brata pretvárať a premieňať, ale mám si ho ctiť, mám si ho vážiť, mám ho rešpektovať a prijímať takého, aký je. Amen. A to je jednoducho nevyhnutné, aby sme mohli s pánom kráčať vpred. Tak, ako na pozemskej podobe nejakého človeka, na jeho veľkosti, výške, na tvare jeho nosa, nech už je, aký chce, nemôžeme nič zmeniť, to jediné, na ktorú my všetci máme trochu vplyvu, je naša váha, Ale na to predsa vôbec nekladieme žiadny dôraz. Tu ide o niečo úplne iné. Tu ide o to, že by sme viac nikoho neznali podľa tela, ale podľa ducha. Pavol povedal, a aj keď sme Krista poznali podľa tela, a to si raz predstavte, že tam boli bratia, naši bratia, Peter, Ján a všetci ostatní, len čo by kameňom dohodil vzdialený od nášho pána, keď zápasil v Getsemanskej záhrade, keď jeho pot padal na zem ako kvapky krvi. Oni videli nášho pána v jeho ľudskej podobe, v jeho zápasení, ale to vám hovorím, po vzkriesení s ním jedli a pili a viac nemysleli na zápasenie. Oni videli víťaza z Golgoty, povstalého pána, ktorý premohol smrť, porazil peklo a zničil diabla a teraz bol v ich strede ako ten živý. A preto Pavol povedal, aj keď sme Krista poznali podľa tela, v jeho ľudskosti sme ho poznali, tak ho teraz už viac tak nepoznáme. A to isté platí i pre nás všetkých. Ak chceme, aby Boh prišiel ku svojmu právu, potom mu musíme ku tomu dať tú možnosť. A my všetci vieme predsa veľmi dobre, pozemsky videné. Ale vezmeme si len nás troch, ktorí už 10 ročia slúžime tu na tomto istom mieste. Aké rozdielne sú predsa naše povahy, nás troch. Áno, predstavte si raz brata Rusa a pomyslite na okamih, tak by mal byť i brat Frank. Čo by to potom bolo? A potom si predstavte brata Franka a povedzte, tak by mal byť i brat Rus. A potom si predstavte brata Schmidta a povedzte si, tak by mal byť i brat Rus a brat Frank, ako je brat Schmidt, potom bude všetko v poriadku, také niečo nejde. Brat Schmidt musí byť taký, aký brat Schmidt je, a ja nemám ani to najmenšie na ňom čo rušiť. Brat Rus musí byť presne taký, aký je. Neviem, čo by som na ňom mal vyčítať, čo by som mal na ňom zrušiť. Čo sa týka mňa, prečo by som ja mal používať nejaké iné meradlo? Ja musím byť taký, aký som. A tým je tá vec vybavená. A to isté platí pre nás všetkých a i pre všetkých bratov a všetky sestry. My sa musíme navzájom, musíme jeden druhého v Božej láske rešpektovať a prijímať taký, aký sme. Vráťme sa späť k tej otázke a ku tomu slovu v Matúšovi 18. Je to skutočne tak, že ak niekde niekto skutočne patrí do cirkvi živého Boha a skrze ducha bol do tela pánovho vkrstený, ale potom sa v niečom previní a zdráha sa prijať slovo napomenutia nejakého brata a potom ešte idú dvaja bratia a povedia mu to taktiež a ani to nepomáha, potom musí byť biblicky postavený pred cirkev, ak ešte vôbec prichádza, pretože vo väčšine prípadov je to tak, že človek, ktorý raz postavil prevrátene základy, ten má len malú možnosť, malú šancu vrátiť sa späť, jedine, že sa vráti späť na to východiskové miesto, kde tá vec začala. V pohybe tú zákrutu nezvládne, vyletí z nej. I to brat Branham povedal, musíte sa vrátiť k tomu východiskovému bodu a odtiaľ nanovo opäť začať. Ale rozprávajte sa dnes s niekým o zborovom poriadku. Ak niektorým ľuďom len poviete, stojí napísané, že nemáme opúšťať zhromaždenia, ach, tí vás vysmejú. Oni povedia, zhromaždenia? Doma je mi o mnoho lepšie. To je antikristovský duch v nábožnom rúchu, ktorý je na ceste do zahynutia. Boží duch bude vždy v súlade s Božím slovom a privedie ľudí do súladu so slovom Božím. Ak niekto očakáva, že Boh pôjde takto s ním po jeho ceste, nie a ešte raz nie. Prečo stojí napísané? Opustili priamu cestu. To predsa stojí napísané. A čo učinili? Hľadajú učiteľov, ktorí im hovoria to, čo sa im páči. I tu, na tomto mieste, ak by sme boli jednali biblicky, tak by bol dnes zbor ešte plne a celé tu. Plne a celé. Bez akéhokoľvek úbytku. A ten čas musí prísť a príde, v ktorom Boh príde ku svojmu právu v lokálnom zbore. Ja verím v existenciu lokálnych zborov. Pavol predsa písal lokálnym zborom, či už to bolo v Efeze, v Korinte, alebo kdekoľvek inde. Všade boli lokálne zbory a oni sú biblické, s tým rozdielom, že ja nemám to poverenie v iných mestách zakladať lokálne zbory, pretože by som sa o ne vôbec nemohol starať. Toho by som mal potom plné ruky, práce a to nie je moja úloha. Boh Pán vedel, čo koná a čo hovorí a čo chce, aby sa dialo. Ale všetci tí ľudia, ktorí skutočne nie sú pripravení počúvať, neverte, že sa človek môže odlúčiť a potom ešte činiť všetko to, čo prichádza a potom si ešte myslieť, že napriek tomu, že sa odlúčil, patrí do cirkvi živého Boha. Nie, také niečo nejde. Boh má lokálne zbory. Boh má univerzálnu cirkev a to patrí k biblickému vzoru a tomu sa musia všetci, ktorí do tejto cirkvi patria, podriadiť. Oni sa tomu vzoru podriadia. Nebude v nich žiadnej vzbury. Ak sme sa stali súčasťou niečoho, skutočne sme sa stali časťou tej veci, ako sa potom môžeme obrátiť proti tomu, čoho súčasťou sme sa stali. Potom by bolo predsa kráľovstvo rozdelené a nemohlo by v žiadnom prípade obstáť. Takže biblický poriadok je takýto. Ak sa niekto v niečom prehreší, previní, tak to nemá byť roznášané po dedine alebo po meste, ale ten brat, ktorý to ako prvý počul, má ísť a hovoriť s ním, a síce, ako neskôr hovorí Pavol, v duchu pokory. I v tej veci je dôležité vedieť, ako má človek s človekom hovoriť. Ak nepočúva, vezmi zo sebou ešte jedného alebo dvoch bratov. Ak nepočúva, ani potom, nech je to prinesené pre cirkev a potom stojí napísané, nech vám je ako pohan a colník. Pretože vo svojom srdci človek nemôže sa Boha držať, ak sa obráti proti jeho slovu a odchýli sa od neho. Takže to, čo stojí tu v druhom liste Korinťanom 10, musíme spojiť navzájom s tým slovom, ktoré sme čítali z 1. Korinťanom 5. Tu, v 2. Korinťanom 10 stojí od verša 4, lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale mocné Božie zbrane na borenie pevností. Nimi ničíme šikovne premyslené útoky a každý vysoký hrad, pevnosť, ktorá sa povyšuje nad známosť Božiu, a podriadujeme, zajímame celú myseľ do poslušnosti voči Kristovi. Hotový súd potrestať každú neposlušnosť, ako náhle bude vaša poslušnosť plne obnovená, podľa nemeckého prekladu. Keď čítame poslednú kapitolu Rimanom, posledné verše, tam Pavol hovorí, Boh ma určil, aby som vypôsobil poslušnosť viery medzi pohanmi. Prejdeme k tomuto slovu, ktoré sa k tomu určite hodí. Tu, v 1. Korinťanom 5, skutočne žil mladý muž so svojou matkou, manželsky, dohromady. A proti tomu bol už v Mojžišovom zákone trest smrti. Bolo to krvesmilstvo, nesmelo sa to diať. A tu mladý muž si vzal ženu svojho otca, sebe za ženu, a od žiadneho človeka si nenechal nič povedať. A potom hovorí Pavol, tohoto muža vydajte satanovi. Oprávnene, on si nenechal nič povedať. Tu stojí napísané, verš 2, a vy ste nadutí a bijete sa do prs, ani aby ste radšej sa boli rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, bol vylúčený spomedzi vás. Potom, že bol napomenutý a ešte raz napomenutý a prichádza pred cirkvou a je tu prestúpenie slova Božieho, potom musí byť v dome Božom urobený poriadok. Boh je Bohom poriadku. Tak to nemôže byť v dome Božom. A potom, keď čítate celú kapitolu ďalej, potom tu stojí napísané, môžete čítať i verš 5, vydať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša. Toto bol duchom pokrstený človek. A tento duch mal byť ku dňu Ježiša Krista zachránený, pretože je nemožné, aby bol Boží duch stratený. Takže duch mal byť ku dňu Pána Ježiša. A vidíte, tu nestojí ku dňu Pánovmu, pretože deň Pánov je opäť niečo iné. Nie? Ku dňu Pána Ježiša má byť zachránený. To je deň Ježiša Krista, keď sa vráti, aby tých svojich vzal. A pokračuje to ďalej. Vo verši... Áno, môžeme čítať od verša 9. Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi, ale nie vôbec so smilníkmi tohoto sveta, alebo s lakomcami a s dráčmi, alebo s modlármi, pretože to by ste predsa museli vyjsť do sveta. Ale teraz som vám písal, nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník, alebo lakomec, alebo modlár, alebo ohovárač, alebo opilec, alebo zlodej, s takým ani nejesť, podľa nemeckého prekladu. Tu je uvedený celý zoznam. Ak stretneme niekoho, ako je to tu v tomto prípade, kto úmyselne prestupuje Božie slovo a Božie zákony, nedbá. A tu prichádza nejaký mladý muž, ako to bolo v tomto prípade, berie ženu jeho otca, povedzme to pokojne, ktorý zostarol, a vezme si ju a cíti sa pritom dobre a prestupuje Božie slovo. Nuž, to nejde. To nemôže byť trpené. Ale zrejme už vtedy bola disciplína, bola výchova v zbore slabým miestom. Chceli si udržať ľudí a to, čo si udržali, neboli veriaci, ale nepoddajní ľudia, vzdorovití a preto i tak mnoho vecí v tom zbore v Korinte. Ak čítame list Rímanom alebo Efežanom, tak sú to úplne iné druhy listov. Témy sú úplne iné. Tu je do toho zahrnutá dokonca celá rada ľudí, dokonca podvodníci a modloslužobníci. Keď všetky tieto slova zahrneme do ostatných biblických miest, potom vieme, akú majú váhu. A dnes určite existuje dostatok takých, ktorí všetko nechajú prejsť si tom a možno nejakú vec ešte ponechajú zle vyloženú, ale ani len nejaký ohovárač. Ani ohovárač nemá miesto v cirkvi živého Boha. A prosím vás všetkých, berte predsa raz Božie slovo v jeho celistvosti vážne, v celom rozsahu vážne. A potom sa nám bude lepšie vodiť. A možno čoskoro veľmi dobre, ako to tu stojí, podvodník, smilník, modloslužobník, ohovárač, opilec, zlodej a podobne. S takými nemáme mať ani obecenstvo pri stole. Tu Pavol potom uvádza vo verši 12, lebo čože je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku, ktorí sú mimo cirkvi. Či vy snáď nemáte súdiť tých, ktorí patria ku vašej cirkvi? A tých, ktorí sú vonku, bude súdiť Boh. Vylúčte toho zlého sami spomedzi seba. Nuž, niekto povie, nuž, ako tu má byť súdené? Podľa akých meradiel? Kto tu má byť ako ten porodca alebo sudca? Kto má súdiť? Tu nikto nemusí súdiť. Tu musí byť len Božie slovo, jasne zvestované. A Ježiš povedal, nie ja vás budem súdiť v ten deň, ale to slovo, ktoré som vám ja zvestoval, to bude v ten deň vašim sudcom. Slovo vyslovuje rozsudok, nie nejaký človek. Slovo má autoritu, nie kazateľ, nie brat. Slovo má božskú autoritu. A predtým, než môže byť táto božská autorita uplatnená, musíme si byť istí, že to, čo je posudzované na základe Svätého písma vo svetle slova. A to jasne. A potom to predsa nie je ten človek, s ktorým máme dočinenia, ale živý Boh, ktorý nám dáva šancu, že by sme boli napravení. Komu je dnes ešte možné niečo povedať? Buď teraz úprimný. Koho by sme dnes mohli napomínať? Ten prvý by hneď povedal, staraj sa sám o seba. A potom by hneď bolo všetko ukončené. Bázeň Božia vymizla od ľudí. A už pred rokmi som to povedal, Božia bázeň je počiatkom Božej múdrosti. A v skutkoch apoštolov stojí, a skrze ruky apoštolov sa diali veľké divy a znamenia, a veľká bázeň prišla na všetkých. V cirkvi bola bázeň Božia a ľudia boli požehnaní. Takže vráťme sa späť k tomuto slovu, ktoré bolo postavené ako otázka. Tu Pavol veľmi jasne vyjadruje, on hovorí, My nebojujeme podľa tela, nemeriame podľa ľudských meradiel, podľa ľudských predpisov. Nie, my bojujeme duchovnými zbraňami, aby sme zničili všetko, čo sa proti poznaniu Božiemu, nie proti tvojmu alebo môjmu, nie proti rímskému alebo protestantskému, nie všetko to, čo sa vzpína, čo povstáva proti Božej známosti, to musí byť zničené mečom ducha, zbraňami Božími, a o tom taktiež hovorí Sväté písmo. Potom apoštol hovorí vo verši 5, že zaujímame každý hrad Kristovi do poslušnosti voči Kristovi. Zajímame ju. Zajatec Krista je oslobodený od Satana. Až keď Boh teba, mňa a nás plne oslobodí, budeme zajatcami Ježiša Krista. A Pavol mohol povedať, ja zajatec Ježiša Krista. Jeho diabol bil pesťami. To súhlasí. Ale právo na neho nemal. A rovnako sa to musí diať i s nami. Či už nás diabol svojimi pesťami bije, alebo šliape nohami, to mi je jedno. Dôležité je, že na mňa nemá žiadny nárok, žiadne právo. A on svoje právo totálne stratil. Tomu veríme. Pretože Kristus nás vykúpil. On cenu na Golgote zaplatil. A tu veľmi zreteľne stojí a sme pripravení, sme hotoví každú neposlušnosť potrestať. Každý, ktokoľvek, ako človek, môže predsa raz prejsť na stopku, môže byť neposlušný, deti môžu byť neposlušné, každý môže byť neposlušný. Tu ide skutočne o veci, ktoré sa týkajú slova a Božieho kráľovstva. Tu nejde o to, zachytiť tie malé veci a tie veľké nechať prejsť, ale skutočne mať milosť, rozlišovať, čo od nás Boh skutočne vyžaduje. A potom poslúchnuť a vedieť, že to musíme naplniť. Verš 6. Byť pripravený potrestať každú neposlušnosť, pokiaľ, alebo ako náhle, je vaša poslušnosť plne obnovená. Najprv musí byť všeobecná poslušnosť vo všetkých opäť obnovená. Rešpekt, úcta pred každým Božím slovom. Úplne jedno, kde stojí napísané, komu bolo napísané, alebo komu bolo adresované. Ja dnes nemôžem povedať, to Pavol písal Timoteovi, a to napísal Týtovi, a to napísal Filemonovi. Ja dnes musím povedať, to adresoval mne. A rovnako je to s každým listom cirkvám, zborom. Nemôžem jednoducho povedať, áno, to apoštol, to pán, povedal tej a tej cirkvi, tomu a tomu zboru. Každé slovo, ktoré bolo nejakému zboru adresované, hovorí Boh každému zboru v každom čase. A pod to sa skláňame a podriadujeme. Takže naša poslušnosť má byť plne obnovená, aby sme vôbec boli v stave, boli schopní trestať neposlušnosť. Áno, ako to chceme činiť? Ten najväčší trest, ktorý môže postihnúť práve Božie dieťa tu na zemi, je vylúčenie z cirkvi. Kto dokáže poskakovať, pretože viac nepatrí do cirkvi, ten buď stratil rozum, alebo ešte nebol veriaci, alebo nevie, čo činí. Človek, ktorý bol z cirkvi vylúčený, a to nehovorím ja, to hovorí Sväté písmo, to sme čítali pred chvíľou, takého človeka máme považovať za pohana, ako colníka. A tým, že sa nejaký človek nepodriaduje božskému zborovému poriadku, takýto človek sa automaticky stavia mimo cirkvi. A potom nie je ťažké cirkev obviňovať zo všetkého možného. Človek, ktorý k cirkvi, ktorý do zboru patrí, si ho bude vážiť, bude sa stavať pred neho, bude za ňu vystupovať v každej situácii, v každom čase, za ňu bojovať. Veď ide o teba osobne, nie len o mňa, alebo o teba. Ide o nás všetkých. A tu vidíme, že je to jedna vec, čisto navonok, patriť k cirkvi, ale je to predsa iná vec, spolu niesť, mať spolúčasť, vedieť, že sme spojení ako telo Pánovo, ako ním dohromady zjednotená cirkev. A to prajem sebe, to prajem nám všetkým. Otvorene to hovorím. Ja som časťou cirkvi na tomto mieste. Ak by mi chceli vziať túto časť, túto účasť, tak potom prosím priamo na cintorín. Môj život by nemal žiadny zmysel viac. Ja som súčasťou lokálneho zboru. Ste i vy. Ja verím, že ste. Verím, že ste. Verím, že vy všetci ste. Teraz len musíme rozpoznať biblickú cestu a dávať i na to pozor, že by sme putovali v smerniciach a záborách slova. A potom i o tom jedno slovo, aj keď sa to netýka mojej oblasti poverenia, starší zboru majú ako prvé poverenie zaoberať sa vzniknutými problémami. Nie cirkev, nie jednotlivci. Začína to tými, ktorí nesú zodpovednosť pred tým, ako sa to jedného dňa dostane pred zbor. A o to budeme Boha taktiež prosiť, že by naši bratia, ktorí boli ním dosadení, mu stáli k dispozícii, že by sme ku ním mali dôveru. Predstavte si, v starom zákone stojí v 2. Kronickej 20:20, dôverujte Bohu a bude sa vám vodiť dobre jeho prorokom a budete víťaziť. Stále znovu som to v lokálnych zboroch opakoval, keď ma ľudia prosili a taktiež kazatelia, modli sa za chorých, modli sa za chorých, povedal som, len v neutrálnej sále počas evangelizácie, kde nie je žiadny lokálny pastier, ktorý by mal zodpovednosť. Tu v lokálnom zbore sú bratia tohto zboru za to zodpovední, k tomu príslušný, oprávnený. Dôvera lokálneho zboru predsa nesmie byť kladená na nejakého muža, ktorý má tri zhromaždenia a potom celý rok nie je počuť ani vidieť. Dôvera nejakého lokálneho zboru musí byť ku pastierom, ku starším v lokálnom zbore. Amen? Amen. A my vyslovujeme našim bratom dôveru. S tým ja nemám ani najmenší problém. Také niečo môžem povedať ešte rýchlejšie, ako zvyčajne hovorím. Verím, že Boh nám dnes večer dal tento pokyn. Ja som to nemal v úmysle. Chcel som sa hneď posadiť. Boh pozná moje srdce. Neprišiel som ani len preto, aby som čítal nejaké slovo. Zložil som telefón a prišiel som sem. Boh všetko vie. A my hovoríme, ako povedal vtedy Peter, Páne, Ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. I po určitých zlyhaniach v živote človeka, keď príde k Pánu, tak sa mu dostane pomoci. Peter trikrát zlyhal. Trikrát sa ho pán spýtal, miluješ ma? A potom zaznelo, pas moje baránky, pas moje ovce, pas mojich baránkov. My milujeme tých, ktorých Boh miloval a dosadil, ustanovil. Mám vnútorne ten dojem, že sme mali toto slovo potrebné. Potrebovali sme položiť biblický základ pre biblické budovanie lokálneho zboru. Prial by som si, že by nás Boh ďalej viedol týmto smerom, aby nám pomáhal. Obzvlášť daroval nám všetkým pokoru podriadiť sa slovu. Potom bude predsa všetko v poriadku. A i dôveru v Neho, ako našim bratom. A Boh dá, že sa nám bude vodiť dobre. Boh nás odplatí a On nám požehná z bohatstva svojej milosti. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Ďakujeme Ti za Tvoje drahé a sveté slovo. Ty si už na začiatku, ó Pane, dal prvým ľuďom na výber poslušnosť a neposlušnosť, vieru alebo nevieru, Páne, a tak sa to tiahne celou Bibliou. Neposlušnosť voči Tvojmu slovu je ako hriech čarodejníctva. Prináša so sebou zlorečenstvo a strhne do zahynutia. Ale poslušnosť, nasledovanie, poddajnosť, takto stojí v prísloviach, je liekom pre celé telo. Páne, ďakujeme Ti za to, že si nám dnes dal svoje slovo. Prosíme ťa o to, daruj nám silu a milosť a porozumenie a náhľad, že by sme vedeli, čo a ako máme činiť a nájsť svoje miesto. Požehnaj našich bratov, ktorých si ustanovil, ó Pane, a pamätaj na mňa, keď niečo vo svojom kráľovstve činíš. Ó Pane, ďakujem Ti zo srdca za tú časť, ktorú si nám daroval na príprave Tvojho ľudu, na vyvolaní von a príprave Tvojej nevesty. Verný Pane, Ty si zvestovateľa vzal, ale zvesť si nám zanechal a kryštáľovo jasná zaznieva ako hlas trúby medzi národmi pred Tvojim príchodom. Páne, ďakujem Ti za to a prosím ťa za tento lokálny zbor, ku ktorému patrím. Páne, upevni a posilni nás všetkých a plne obnov našu poslušnosť voči Tebe. Požehnaj všetkých, ktorí sa odporučili modlitbe v San Galene a kdekoľvek inde to môže byť, Páne, všade. Ty znáš núdze. Daruj nám božskú plnú moc. Úplnú, všeobecnú moc. V Tvojom mene na základe Tvojho slova jednať. Uctievanie a česť Tvojemu svätému menu. Amen.